U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend gaan aan in Lukas 1 wees. Ons gaan vanaf vers 39 aan. Goed, terwyl ons die plek hier nou so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord. En vanoggend weer in te drink dit wat U vir ons leer, dit wat U vir ons wys en openbaar. En ons wil vra, o Gees van God, dat U dit sal breek, dat ons die insig in hierdie dinge sal hê. En dat ons voete ook vas in die geloof staan. Ons staan op die drempel van 'n nuwe jaar wat voorlê, Here. En ons wil graag hierdie jaar ook in die geloof lewe soos U dit verwag. En U het vir ons verlang. Kom leer vir ons, kom rig vir ons en lei vir ons in U dinge. Amen. Lukas 1 na vers 39. Maria het sonder versuim gereed gemaak en haastig na 'n dorp in die bergstreek van Judea gegaan. Daar het sy in Sagarias se huis ingegaan en vir Elisabeth gegroet. Net toe Elisabeth die groet van Maria hoor, het die kindjie in Elisabeth se moederskoot beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. En sy het hard uitgeroep, geseend is jy onder die vroue en geseend is die vrug in jou moederskoot. Waarom ek te danke dat die moeder van my Here na my toe kom. Kyk net hoe die geluid van jou groet my ore klink, het die kindjie in my van vreugde beweeg. Gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan en wat die Here vir haar gesê het. Ek wil veral stil staan vanoggend aan die tema en die laaste woorde daarvan, gelukkig is sy wat glo dat vervulling sal gaan wat die Here gesê het. Maar kom ons uit die gedeelte op, ek wil graag ook terugkom na die ander gedeeltes toe daaraan. Ek wil uit die hoek uitkom waarmee sy afsluit, en waarmee sy afsluit is die geloof. Die Christen geloof is gebaseer op geloof, dis die fondasie waarop ons lewe en waarop ons staan. En ek wil gou net stilstaan in dit, maar die ou waarhede wat ons ken, maar net weer erg onderstreep vanoggend, en dan wil ek kyk na die praktiese implikasie daarvan en die uitvloeiing in die gedeelte, hoe ons dit sien uitvloei. Ons lewe in die geloof, nie deur te sien nie neer al hierdie dinge, dis die fondasie waaroor dit gaan. Romeine 8 sê, ons betoog is dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie dat hy, omdat hy die wet onderhou nie. Dit kom nie uit my goedheid nie, my verlossing kom nie uit wat ek kan doen of gedoen het of wat ek dink ek kan doen nie, maar is deur genade en dit kom deur geloof en geloof alleen. Galasiërs het baie te sê natuurlik, veral in die opsig. Galasiërs 2, ons weet tog dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie, maar alleen deur in Jesus Christus te glo. Ons ook het tot geloof in hom gekom. En dis hoe ons vrygespreek het. Deur in Christus te glo, nie deur die wet te onthou nie. Want geen mens word vrygespreek op grond daarvan dat die wet onderhou nie. Galasiërs 3 sê deur hierdie geloof in Jesus Christus is julle almal kinders van God. En dan net so 'n bietjie voor in Galasiërs 2 sê ek is saam met Christus gekruisig, is nou nie ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. So ons kan ook hier sien dat hy praat van geloof en selfs in hierdie gedeelte praat hy van geloof en 'n geloof wat 'n lewe affekteer. Dis nie net woorde wat ons het nie. Johannes stel dit op en hy sê dit ook en hy sê dit vir Thomas hierso. Jesus sê vir hom, glo jy omdat jy my sien, gelukkig is die mens wat nie gesien het nie en tog glo. En hy so laaste enetjie, 2 Korintiërs 5, ons lewe deur die geloof en nie deur te sien nie. En die vraag wat ek wil vra en wat ons begin is, ware geloof en hoe lyk so ware geloof? Nie alle geloof is reddende geloof nie. Dis iets wat ons baie mooi moet besef. Daar's 'n baie definitiewe, omvattende definisie wat deur die Nuwe Testament vir ons gegee word en die Ou Testament ook, van hoe lyk ware geloof. Ek kan onthou ou Tutu se woorde wat baie jare terug gesê het, all we have to do is believe. En dis nie waar nie. Dis niks seggende leeuwoorde. As dit nie die regte inhoud het nie, en geloof nie die regte gevolg in my lewe het nie, is dit nie ware reddende geloof nie. Die Jode glo ook, en die duivel is hulle vader. Die moslems glo ook, en die duivel is ook hulle vader. En so kan ons gaan na alle ander godsdienste toe in die wêreld. Ons weet, daar is net een weg, een waarheid, en een persoon deur wie ons die ewige lewe het, en die geloof moet wees in die Seun van die Here Jesus Christus. En dit het die effek, dis nou wat Romeine 2 vers 20 daar gesê het, hierdie geloof affekteer my lewe. So kom ons lees by ons kerk ook, is om vir ons net te herinner daar en attent te maak daarop, dat ware geloof behels 'n lewe agter dit. Ons leef hierdie woord, ons leef hierdie geloof uit. Dit kan nie net kopkennis wees. Iemand wat dink hy het 'n iets oor Jesus gelike op Facebook, moet nie dink hy is 'n kind van die Here nie. Daar moet 'n lewe wees wat het onderstreep. 'n knie wat gebuig is voor die koning van die konings, 'n oorgawe, Johannes weergebore. Daar is nie 'n persoon wat in die hemel sal ingaan, wat nie deur geloof weergebore is nie. Die Here die riglyne baie duidelik vasgestel. Geloof gee vir ons 'n baie breë definisie in Hebreërs 1, ons ken dit baie goed. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Nou ek wil volgend by hierdie definisie stilstaan ook. In 'n baie nouer sin ook. Ons weet ons moet in die geloof lewe, en die Here is interaktief met ons besig en hy handel met ons. En dan moet ons opstaan en beginne hierdie pad stap. Jy is in jou stilte tyd besig met die Here. Die Here praat met jou, hy openbaar iets in jou. Jy sit in die kerk en jy luister na 'n preek en die Here praat met jou. En geloof sê, maar nou, hy praat nie met my. Ek glo dat hy die koning is en dat wat hy gesê waar is en dit roep my altyd tot aksie op. Dit is die aard van geloof. Omdat ek dit glo, doen ek dit. Omdat ek glo dis waar, leef ek dit. Of het nou watter kant ook al is, 'n teregstelling, of het nou openbaring is, of wat ook hier vir my sê, dit het effek in my lewe. Maar geloof is nie iets wat baie maklik vir 'n mens kom nie. Ek herinner nie wat ons gesê het, die kort definisie wat Paulus gee in Korintiërs 5. Ons lewe deur te glo en nie deur te sien nie. Die natuur in die mens wil lewe deur te sien. Hy wil nie blindelings 'n pad stap wat hy nie kan sien nie, wat hy nie kan verstaan nie. En dit is die pad wat God vir die kind en vir die gelowige uitlê. Ek smel altyd as 'n ou sê, maar ek is 'n wetenskaplike, ek glo nie hierdie goeters nie. Ek wil dit kan sien en verifieer en kan kwantifiseer. En hy verstaan nie hoe dom hy is en hoe dom hy praat nie. Want God is groot. En God kan jy nooit in 'n proefbuis indruk, in 'n formule van maak nie, en ook in sy weë en sy maniere nie. Maar in sy arrogansie en sy eie waan het hy vir hom oogklappe opgesit, en hy het gedink, hy verstaan hierdie wêreld. En sy ou klein wêreldjie gaan altyd maar daai ou klein wêreldjie wees, met 'n baie verdraaide wetenskap. Die wyse mens weet dat daar is God en daar is meer en God handel met ons en God loop 'n pad saam met ons. En hierdie pad wat hy met ons loop is 'n pad in geloof, in vertroue. Dis nie 'n pad wat altyd 'n pad is wat sin maak nie. Dis nie 'n pad wat volgens my kop is nie. Ek meen, wie van ons gaan 'n stad inneem soos Jericho en deur mense te laat rondom die stad loop en sing? Gaan kyk na 'n oomblik van hoe absurd dit is. En dis die wonder van God, as hy met sy kinders en sy mense werk, hoe wonderlik die absurde is van God. En dat 'n walvis, of 'n vis, Bybel praat nie eens van 'n walvis, nie God 'n vis skep, om 'n profeet te bring, rebelse profeet te bring, waar hy hom wil bring. Die geskiedenis is gesaai met hoe God handel met sy volk, hoe God handel met sy mense, en baie selde is het rationeel, en baie selde is het volgens een mens, en wat ek denk ek kan doen, volgens my vermoë, my intellek, en al hierdie dinge. En ons bly vashak by, ek wil sien. Ek wil teruggaan na Moses toe. As ons een paar groot voorbeelde is, en ek haal het aan, want dis manne wat die Hebreërs van praat, die selde Hebreërs, as geloofshelde. Dan sien ons hoe groot Godse genade is. Die eindste Moses, ek vat julle terug na Exodus 3 toe, dat die Here vir hom sê, maar jy moet na die Farao toe gaan. Hy sê, wie is ek dat ek dit by die Farao sou waag, dat ek Israelite Egypte sou bevry? Dis net aan God vir hom sê, jy moet gaan. En God het Moses geantwoord, ek sal by jou wees. En die bewys dat ek gestuur het, sal dit wees, wanneer jy die volk uit Egypte bevry het, sal my op hierdie berg kom aanbid. Nou ja, ons sal nou verwag dat my nou genoeg wees. God het gespraat, ek moet gaan, God sal by my wees, nie waar nie. Maar hy is een mens. En dan lees ons verder, hoofstuk 4. Daar sê Moses, sê nie die Israelite glo my nie, hulle luister nie na my nie, en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie. Wat praat hy? Verskonings en ongeloof nie waar nie. As God sê, ek stuur jou, ek is by jou, moet ek nog worry of die Israelite na my gaan luister? Moet ek worry of die Farao of die Farao na my gaan luister? Moet ek worry of die ander goed in plek is? God het gesê, God sal voorsien, ek gaan vorentoe. Dis geloof, maar ons is mens. So ons sien het in Moses ook. En as ek dit lees, mense, dit is nie die voorbeeld wat ons wil volg nie hoor. Die Here wys ons as mens uit. Tot ons eie skande, maar tot sy grootheid en sy geduld. Nou, daar is baie meer van Moses wat ons kan uithaal as ons sy menslikheid wil uithaal. Ek wil vir Gideon ook uithaal in Rigters. God wat gaan sê het, gaan verslaan die Midianiete. En die Here sê, ek is by jou, ek sal die Midianiete verslaan, asof hulle nie meer as een is nie. En Gideon van ons sê, as jy so vriendelik wees, doen toch my een wonder, dat kan seker wees dat u die Here is wat met my praat. Wat sê hy? Ek wil sien. Die Here sê, gaan. En verwag vir my in geloof, wat is sy onmiddellike reaksie? Die Here het dit self gesê, het is een sondige volk, wat wondertekens en dinge wil sien. Want het kom uit ons hardkoppigheid, het kom uit ons vlees, het kom uit ons wantrouwe uit. Die Here sê onmiddellik en onmiddellik wil hy, ek wil sien, wys vir my. En hy, die Here in sy genade sê, ek sit die vleis en sit die brood op die klip en die engel raak het aan en het word verteer en hy kry sy teken. En sê, as wat genoeg is, en nog later vraag hy weer tekens. Hier is dit die vliesie op die grond, dat die aarde nat wees en die oggend die vliesie droog. En dan weer anders, dan vraag hy weer dieselfde teken, laat die vliesie nat wees en die wêreld droog. En hier, kan ek in Engelse woord gebruik, indulge. Ook betek hier ons, vleeslikheid. Ek weet nie of julle ook so is nie, maar ek kan nogal, vir alles my kinders klein was, ek nogal ongekrap geraak het, as ek vir hulle iets sê en hulle wil ja, maar of iets anders. Nee. Hoeveel te meer nie my vader nie? Ja, maar. Want dit is precies waarop het kom. En dit is in die kader van ongeloof, in die kader van sien, en nie in die plek waar ek moet wees, van gehoorzaamheid, om blindlings in die geloof op te staan. Hiskia, een van die konings, 2 konings 20, die Here gesê, hy sal doodgaan, die profeet van gestuur, en toe pleit hy by die Here, en toe gee hy vir hom die antwoord, en hy antwoord vir hom, in plaas van dat hy nou sou doodgaan, ek sal jou leven met 15 jaar verleng, en jou die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm om my ontwil en deur my dienaar Dawids ontwil. Dan net 2 verse later aan, hoor weer die, ek wil sien. Wat is die teken dat die Here my sal gezond maak, dat ek oormorgen weer na die huis van die Here toe sal gaan? Wys vir my. En die Here doen het. Moet ek die uurwyser vorentoe of terug laat beweeg? Dan sê, maar is makkelijk om vorentoe te beweeg, Here, jy moet hom terug laat beweeg. En die Here doen dit. Johannes die Doper, wat ons nou onlangs hanteer het, wat die Here van gepraat het, die grootste van alle profete, sit in die tronk, en ons lees in Matteus 11, dat hy in die tronk begin het twyfel en vraag. En hy stuur mense uit na die Here Jesus toe met die vraag. Ons lees dit daar in Matteus 11, is u die een wat sou kom, of moet ons 'n ander een verwag? Van sy geboorte af, en ons lees dit ook in hierdie gesig, is sy getuienis dat Jesus is die Christus, die verlosser. Maar nou trek die Here Jesus nie op soos Johannes verwag nie. Want God is God, God is sy plan. God is sy pad en is gans anders plan en gaan ander pad as wat ek en jy ooit sou maak. Wie van ons sou ooit 'n plan maak om die wêreld te verlos, dat God self 'n mens sal word en in sy plek kom sterwe? Dis ver buite ons verwysingsraamwerk. Ons sou iets meer heroïs en groter uitgedink het. Ons sal nooit uitgedink het 'n babietjie in 'n krib, die koning van die konings in 'n stal gebore. Maar dis God en sy pad is heel anders dan Johannes kyk. En die Here Jesus tree nie op en doen nie wat hy verwag nie. En dan kom die twyfel. Maar is dit so? Net af in vers 6 sê die Here, gelukkig is die een wat nie aan my begin twyfel nie. Hoe werk sulke geloof? Hoe werk geloof wat werklik kan in geloof bly staan? En hy het twee fasette wat belangrik is. Ek wil nie nou lang daarby stilstaan, ek gaan dit net noem. En dan wil ek aangaan aan die praktiese deel dat vir ons wys. Ek kan nie werk in die geloof lewe sonder die Heilige Gees nie. Dis 'n genade gawe van die Heilige Gees en van God. Dis nie binne my en jou nie. Jy kan by jouself gaan sit en ek gaan glo en ek kan probeer om myself te breinspoel. Maar as die toets kom, dan sal ek val. Want ek is 'n mens. Ek is nie beter as Moses nie, Eskia, ek is beter as Gideon nie, ek is nie beter as David nie, ek is beter as enig van die ander nie. Ek lees by Elia ook, en ek sien sy twyfel, en sy wonder, op 'n vraagteken van God en sy plan. Ek het u gees nodig, u gees is in my, want u gees laat my in die geloof lewe. Ek sê dit omdat daar een aanval is wat die duiwel baie keer in my lewe ook vir my doen, dat hy die vrees by my bring, maar sê nou ek gaan my geloof verlaat. Daar is so baie wat rondom ons was, wat hulle rug op die Here gedraai het. Daar is so baie predikante wat ek ken, wat die waarheid verlaat het en hulle rug op die Here gedraai het en hom nie meer wil dien nie. En natuurlik gebruik die duiwel dit ook in my oor om van jou te sê, maar wie is jy en te dink jy gaan tot die einde toe volhard? Wie is jy en dat jy dink jy gaan bly glo in Christus? En dan wat hy partyke op jou emosies ry, kyk, jy voel nie soos 'n kind van die Here nou nie. En moet ek hom herinner, maar gevoel beteken niks. Net voel ek wees anders. Geloof is die vaste wete, die vaste hou aan die onsienlike, dat het asof het sienlik is. En ek weet dat die Heilige Gees is die een, en dan moet ons hom herinner, maar die Gees is die een wat my die geloof gee en die geloof laat bou. U is die ene wat die werk begin en klaarmaak. Maar daar's 'n tweede kant, en dis my kant en my verantwoordelikheid. Ek moet dit wat die Here vir my sê en dit wat die Here aan my toevertrou, glo. En om blindelings vertrou. Ek moet dit waag om in die donker uit te stap, stoksel alleen, as ek glo dis die pad wat die Here vir my en jou gegee het. Ons as gemeente is getoets in die afgelope paar jaar ook met deur ons dolering en al hierdie dinge, dis die pad wat die Here gelei het. Maak nie saak wat al die ander gemeentes sê, ons gaan nie saam daai pad stap nie. Ons stap hierdie pad. Ons weet nie wat voor lê en wat sal kom nie. En die Here lê dit nie net vir 'n gemeente, maar ook vir my en jou persoonlik. As God praat en God gee opdragte, ek herinner my wat Henry Blackaby gesê het, is dit altyd van God's grootte omvang. Dis altyd buite jou bereik, bo jou vuurmaakplek. Moses gaan praat met die Farao. maar ek kruip weg in Egypte vir hom, as ek daar kom gaan en my dood maak. En so kan ons die geskiedenis stap, en elkeen van die manne van geloof is God wat praat, en God wat 'n opdrag gee. En ek moet nie verskoning maak nie. En die minste wat ek moet doen is, vir die Here sê, maar Here, geef my teken. Dit is nie die plek waar ek wil wees nie. Maria is een van die uitsonderings op hierdie reël wat ons hier het. Die ou klein meisiekie is vir ons 'n voorbeeld van 'n reus in geloof. En as mens kyk na wie werklik groot in die geloofslewe is, dan vind jy hulle partykeer op baie snaakse plekke. Dis nie altyd die profeet en selfs die een wat in die woestyn is nie. Maar hier sit 'n klein jong dogtertjie aan wie die Here iets groots toevertrou. In die vorige keer, verlede week, het ons kyk daarna en gesê, sy het nie verstaan wat vir ons gesê is nie. Maar sy het nooit getwyfel nie. Maar die Here ken ons en hy weet wie ons is. En daarom gee die Here vir haar die belofte, en ek gaan nou na laaste wat ons oor gepraat het, dat kyk, Elisabeth het swanger geword, in haar ouderdom. En nou wil ek het optel waar ons vanoggend aangaan, die hele verhaal, en kyk na die geloof wat daar is, en hoe Christus, wat die opdrag gegee het, hierdie geloof in haar bevestig, en hy doen het in ons ook. En dis sy genade. En hy doen het op 'n driedubbele manier. Kom ons kyk na die eerste manier, hoe hy haar geloof versterk. Hy doen het deur haar persoonlik te bevestig. Ons lees in vers 39, Maria het sonder versuim gereed gemaak, en haastig in die dorp, in die bergstreek na Judea gegaan. Ek dink sy het onmiddellik toe sy klaar is en Engels pas weg is, haar koffertjie gepak en sy is al weg. Dit klink vir ons in elk geval so as die teks lees, daar was nie 'n dag of twee wat verby gegaan het nie. Daar word nie vir ons sê, Josef of iemand anders saam gaan nie. 2-3 dae dagreis is sy aangepak, so gevaarlik soos 'n jong meisie is, en sy is daar Elisabeth toe om vir haar te gaan kuier. Vir 3 maande daar gebly, party mense sê sy het weggekruip vir haar swangerskap te probeer wegsteek, maar dan sys in die 3 maande daar gebly het nie waar nie. En die gedeelte is het duidelik dat sy al swanger was toe sy gegaan het. Toe die engel sê dat jy sal swanger word, is sy toe al klaar swanger. Sy het daar gebly, so Elisabeth was al 6 maande swanger, so sy sou daar gewees het tot met die bevalling, voor of na die bevalling, word nie vir ons gesê nie. Maar vers 40 gaan aan, sy het in die huis van Sagaria aangegaan en vir haar gegroet. Nee, die groet is meer as ons net hallo, hallo. Ons het 'n baie oppervlakkige groet in ons westerse samelewing. Die groet hierso beteken dat jy staan en jy praat en nou dateer ons mekaar op. Alles wat aangegaan het. So as hy praat van groet, is dit nie net hallo, hallo nie. Dit is baie meer as dit. Maar toe sy inkom by die deur en sy sien vir Elisabeth, toe is dit haar eerste bevestiging. Kyk, hy magie. En die magie is bevestiging dat wat die Here vir haar gesê het, dis waar. So sy het al klaar daar 'n persoonlike bevestiging toe sy haar net sien. Maar dis nie al wat nie. Die Here gee nog bevestigings vir haar. Net toe sy vers 41 van Maria se groet hoor, het die kindjie in Elisabeth koop beweeg en sy is met die Heilige Gees vervul. En Elisabeth sê, kyk, die geluid van jou kind, my ore klink en my kindjie van vreugde beweeg. Daar is 'n persoonlike bevestiging, sy sien die swangerskap. Maar nou kom die Here met nog 2 bevestigings uit. Die een, die kleintjie in die maag, wat so beweeg, dat Elisabeth weet, maar Jesus is bonatuurlik. Kiek, een ma weet hoe een kleintjie beweeg. Maar hierdie was iets anderste. Met die groet daarvan, is daar van binne af al bevestig, deur die Heilige Gees, dat hier is die Messias. Ek trek weer 'n kantlyn nota hier, dat die Heilige Gees, voor die geboorte al, besig was met Johannes se gees. En ek sê dit vir mense wat dink hulle kan kinders aborteer en vermoor. Ons belydenis is by konsepsie, is die gees en die persoon daar. En ons kan dit nie verander en wegvat nie. ons sien dit hier in werking. Hoe voor die geboorte al, en die Here sê, voor jou geboorte, in jou moederskoot ek jou in mekaar geweef, en hy weef nie net vleis aan mekaar nie, God weef 'n persoon aan mekaar as hy voluit, en ons sien hier voor die geboorte al, is die persoon Johannes, al verstaan hy nog nie is nie, is sy gees besig om saam met die gees te getuig oor die verlosser en teenwoordigheid van die verlosser hier. En fisies is daar vir al bevestiging wat gesê het. Ons praat hier van 'n stille profesie wat gepreek word. Maar die Here gee ook vir haar 'n profesie en 'n bevestiging. Maar nie uit Johannes nie, die keer uit haar ma. En sy word vol van die Heilige Gees en dan besing sy hierdie lied. 'n Pragtige, akkurate vasvat van waaroor dit gaan. Geseend is jy onder die vrou en geseend is die vrug in jou moederskoot. Nou ja, deur die eeue, hoeveel vrouens het nie al gedink nie, wat 'n wonderlike voorreg. Moes Maria nie gehad het nie. Waarom ek dankie dat die moeder van my Here na my toe kom. Weer 'n kantlyn nota, ons het al daaroor gepraat. Die Rooms-Katolieke Kerk leer dat Maria is die moeder God. Dis nie wat die teks sê nie. Vir enigiemand wat dit net vlugtig lees, weet wat is die teks sê nie. Sy is die vleeslike, die aardse moeder van Christus. Hy het nie aardse pa nie, want hy is God. Sy is nie die moeder God nie. En weet, die redenasie verstaan ek ook nie. Want as hulle nou redeneer, as die moeder van Jesus moet God wees, dis hoe hulle redenasie loop, moet ook God wees. Maar dan sê my redenasie is, maar dan moet Maria se ma ook God wees, nie waar nie. En haar ma moet ook God wees. Waar gaan ons die lyn trek? Jy sien, as jy begin met absurde dwaling, dan waar hou ons op? Jy kan net ophou by arme Eva as God. Dis waar die absurditeit jou neem. Sy was die moeder van Christus in vlees. Sy was 'n vleeslike, sondige mens, net soos ons. Begenadig deur die Here Jesus Christus. Dis 'n geweldige dwaling en 'n afgoderry waarmee hulle besig is dat in sterfse veroordeel moet word, ook in die uur wat ons vandag lewe. Ek dink ons kerksisteem het stil geraak teenoor die Romeinse kerk. Daar is ons 'n toleransie wat 'n duiwelse toleransie wat deur die wêreld loop. Maar die waarheid wil onderdruk ter wille van eenheid. En dit kan nie. Daar's 'n tweede manier hoe die Here gedoen het, en dis vir my baie kosbaar. Hy het vir haar 'n groot ding geopenbaar, en hy weet, dit is vir haar moeilik om te verstaan, maar sy bevraagteken hom nie. Hy stuur haar na Elisabeth, so sy sien onmiddellik dat hy swanger is. Die babietjie reageer daarop, dat wat hy gesê het is waar, dis die Here wat, en die profesie wat Elisabeth vir haar gee, bevestig dit wat Gabriel vir haar gesê het. Hy is die koning van die konings wat kom. Maar geloof moet nog verder versterk word, op 'n baie kosbare manier. En dis die eenvoudige feit dat sy na Elisabeth toe kan gaan en die gemeenskap van gelowiges kan deel. Die voordeel dat sy na Elisabeth toe gaan is dat hulle min of meer in dieselfde bootjie is. Nie presies dieselfde nie. Maar dieselfde met ons as Christene. Hoekom sê die Here ons met mekaar kom, ons moet nie wegbly van die gemeenskap van die gelowiges af nie. Hoekom sorg hy dat daar 'n kerk moet wees, 'n kliesaam moet wees, 'n liggaam van ons moet wees? Omdat ek en jy dit nie gesond in die geloof sal maak op ons eie nie. Ons word saamgesit om versterk te word in die geloof, om by mekaar te draai, en 'n natuurlike reaksie was om te gaan na iemand toe wat in dieselfde bootjie is, en ons as Christen in dieselfde bootjie. Elisabeth glo wat met haar gebeur het. Sy het begrip daarvoor wat met haar gebeur het. Sy het ander bevraagtekens, sy het nooit gedink sy het 'n buitegewone verhouding gehad nie. Hoekom? Want die Here het met my ook gehandel. Kyk die wonderwerke in my lewe. So ek weet wat die Here in jou lewe gedoen het. Gelowiges kan mekaar verstaan op 'n manier wat die wêreld jou nooit sal verstaan nie. En jou versterk en jou dra op 'n manier wat jy nooit by enigiemand in 'n wêreld of met 'n oppervlakkige geloof sal kry nie. Ons is dieselfde boot. Ons gaan deur dieselfde goed. En sy kan haar bemoedig. Ek kan jou waarborg dat hierdie jong meisie baie vrae gehad oor die pad vorentoe. En ek kan jou waarborg oor daai 3 maande dat hierdie vrou en haar ou jeug met al haar wysheid, al haar ervaring ook bekragtig en begenadig deur die Here vir haar baie padkos kon gee van hoe sy vorentoe moet loop. Riley skrywe vir ons. Hy sê, first, let us seek the face of God. Then, let us seek the face of God's friends. If we did this more, and we were more careful about the company we keep, we would more often know what it is to feel filled with the Holy Spirit. Soek eers die gesig van God, en dan die vriende van God. En dis sy kommentaar op hierdie gedeelte van Maria. En ek stem saam daarmee. Ons is gegee vir mekaar. Om in mekaar te staan. Daar is die een van ons wat hier kan opstaan en sê, maar luister hier, ek kan nie geloof lewe, dis vir my maklik nie. Vir ons, vir my, is die geloof te lewe baie keer baie moeilik. Dis baie makliker om te lewe deur te sien. Maar dis nie die pad wat die Here vir ons uitgelê het nie. Hy gee aan Maria baie groot opdrag hier, met geweldige konsekwensies in haar lewe. En sy sê, ja, Here, doen met my wat U wil. Die Here bevestig dat dit bewaar is, maar dan stuur hy mense op haar pad, wat vir haar kan help en kan leiding gee deur dit. En dit was maar net een van die eerstes. Ons lees van die vroue wat die pad saam met haar gestap het. En aan die vroeë kerk en hoe die Here ons by mekaar gesit het. Ek sluit af met die woorde van Riley, ook oor hierdie gedeelte. Hy praat van gelowiges. By faith they embrace promises. By faith they lived. By faith they walked. By faith they endured hardships. By faith they look to an unseen Savior and to good things yet to come. By faith they battled with the world, the flesh and the devil. By faith they overcame and got safely home to heaven. Dis die pad wat vir ons uitgeloop is. Ons lewe in die geloof. My inspirasie uit hierdie gedeeltes wat ons gelees het is, dat my antwoord sal wees soos Maria. Here, hier is U dienskneg. Maak met my soos U wil. Amen. Here Jesus, ons sê vir U baie dankie. Ook vir hierdie jong meisie se voorbeeld in die pad wat U gestap het. Maar die Bybel is gevul met baie manne van geloof wat ook vir ons partykeer uitwys die swakheid, die menslikheid daarvan. En ek sê vir U baie dankie ook vir U liefde en U geduld en U lankmoedigheid. En dat die partykeer ook vir hulle die tekens gegee het wat hulle gevra het. Hoe groot is U nie? Ons eer U daarvoor. Ons het ook 'n jaar wat voorlê en ons weet as 'n jaar wat U saam met elkeen van ons op pad gaan stap. Ons weet nie wat kom en wat ons kan verwag nie, maar ons weet dat U is koning, U lewe, U is in beheer van alles. En ook so in die begin van 'n nuwe jaar gee ons onsself aan U en sê, hier is ek, Here. Maak met my wat U wil. Leer my om die geloof te lewe en gee vir my die krag om in geloof te volhard. Tot eer en tot glorie van U groot en die heilige naam. Amen.